havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 12-mart chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Jon Kerri va Sergey Lavrov Ukraina bo'hronini yuzasidan telefon suhbat o'tkazdi. Peterburgda chaqaloq sotishga uringan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Toshkent 15-mart kuni umumshahar hashari o'tkaziladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov seshanba kuni Ukrainadagi bo'hron masalasida telefon orqali suhbatlashdi. Xabarlarda aytilishicha, ikki davlat rasmiylarining suhbati natijasiz yakunlangan. Kerri suhbat davomida Lavrovdan Rossiya Qrimdagi bo'hronni diplomatik yo'llar bilan hal etishga tayyor yoki tayyor emasligini aniqlashga uringan, biroq Rossiyaning bu boradagi pozitsiyasi o'zgarmagani ma'lum bo'lgan. Lavrov Kerriga Ukrainadagi bo'hron Ukrain xalqining barcha qatlami manfaatlarini qamrab olishi hamda Qrim aholisining o'z kelajagini o'zi belgilash huquqi hurmat qilinish orqali hal etilishi lozimligini aytgan. Qrim Muxtor Respublikasi seshanba kuni mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilgan edi. Yakshanba kuni Qrimda Rossiyaga qo'shilish to'g'risida referendum o'tkaziladi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi seshanba kuni Ukrainaning hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Viktor Yanukovich mamlakatning qonuniy rahbari bo'la olmaydi deb bayonot tarqatdi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi bayonotida Ukrainadagi bo'hron korrupsiya va mamlakat rahbariyati olib borgan noto'g'ri siyosat mahsuli ekani ta'kidlanadi. Istalgan mamlakatda hokimiyatning yagona manbasi xalq hisoblanadi va o'z xalqi ishonchini yo'qotgan, ayniqsa mamlakatdan qochgan prezident legitim bo'la olmaydi, deyiladi bayonotda. Yanukovich seshanba kuni Rossiyada jurnalistlarga Ukrainaning qonuniy prezidenti ekanini iddao qilib bayonot bergan edi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. O'tgan yili Ukrainaga O'zbekistonning 191 ming fuqarosi kelib ketgan, ularning faqatgina 7 ming nafari sayohatchi sifatida borgan. Bu haqda Ukraina chegara xizmatiga tayangan holda xabar bergan Podrobna UZ nashrining yozishicha, o'zbekistonliklar Ukrainaga borish borasida Qozog'iston, Ozarbayjon, Fransiya, Italiya, Buyuk Britaniya, AQSh, Turkiya, Isroil fuqarolarini ortda qoldirgan. Shu yilning 29 fevralida O'zbekistonning Ukrainadagi elchixonasi o'zbekistonliklarni Kiyev shahriga, mamlakatning g'arbiy va markaziy mintaqalariga bormaslikni tavsiya qilgan edi. Sankt-Peterburgda 21 yashar o'zbekistonlik ayol yangi tug'ilgan o'g'lini sotishga uringanida qo'lga olindi. Unga bolani sotishga 28 yoshli sherigi yordam bermoqchi bo'lgan. Bu haqda Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, ular bola uchun 25 ming rubl olishni rejalashtirgan. Biroq xaridor sifatida ular bilan politsiya xodimlari uchrashgan. 27 fevral kuni Ozodlik radiosi o'zbekistonlik ona bola yangi tug'ilgan chaqaloqni Peterburgda 80 ming rubl evaziga sotishga uringanida qo'lga olingani haqida xabar bergan edi. Ozodlikni tinglayapsiz, tonggi yangiliklar. Toshkentda 15-mart kuni yana umumshahar hashari o'tkaziladi. Shanbalikda aholi yashash joylari, ko'p qavatli binolar, uylar atroflari, guzarlar, ko'cha va yo'laklar, shuningdek bolalar maydonchalari tartibga keltiriladi. 15-mart kuni o'tkaziladigan xayriya shanbaligi doirasida barcha muassasa, tashkilot va korxonalarda mehnat qilayotgan xodimlarning bir kunlik ish haqlari mahalla xayriya jamg'armasi hisobiga o'tkaziladi. Toshkentda birinchi umumshahar hashari 15-16 fevral kuni o'tkazilgan va unda ishtirok etgan 100 mingdan ortiq odam shahar ko'chalaridagi qor hamda muzlarni tozalashga jalb qilingan edi. Yakshanba kuni 56 yoshida o'z ajali bilan vafot etgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahim seshanba kuni dafn qilindi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Fahimning mamlakat uchun qilgan xizmatlarini olqishlab, uning vafotini millat uchun katta yo'qotish deb atadi. Millati tojik bo'lgan Fahim toliblarga qarshi Shimol ittifoqiga boshchilik qilgan edi. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklarni Elmurod taqdim etdi.
yangiliklar edi. O'zbekiston Markaziy Osiyo va xalqaro maydonda borayotgan eng dolzarb jarayonlarga oid so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3W.nuqta ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3W.nuqta ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi kunning muhim voqealari tafsilotlariga ko'chadi va yana diqqat markazida, xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan Qrimdagi vaziyatga demak nazar tashlaymiz. Ukraina hududi bo'lib kelgan Qrim Muxtor Respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilishi arafasida Rossiya harbiylari egallab olgan Qrim parlamentining Rossiya parast deputatlari mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Deklaratsiyada Qrim Rossiya tarkibida alohida respublika sifatida mavjud bo'lishi belgilandi. Qrim, demak, muxtoriyat mustaqillik deklaratsiyasi tafsilotlari bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
11 mart kungi ovoz berishda Qrim parlamentining 81 ta deputatidan 78 nafari Qrim mustaqilligi deklaratsiyasi uchun ovoz berdi. Ushbu deklaratsiya Qrimga referendum o'tkazish hamda Rossiyaga tarkibiga qo'shilishni qonuniylashtirish uchun kerakligi aytildi. Qrim muxtor respublikasining navbatdan tashqari sessiyasida qabul qilingan hujjat 3 asosiy moddadan iborat. Birinchisi, agarda 2014-yilning 16 martida bo'lajak umumxalq ovoz berishda Qrim xalqlari va Sevastopol shahri Rossiya subyekti o'laroq qo'shilishni yoqlab ovoz bersa, referendumdan keyin Qrim respublika boshqaruv shakliga ega mustaqil davlat deb e'lon qilinishi. Ikkinchisi, Qrim respublikasi o'z hududida tinchlik, millatlararo va konfessiyalararo ittifoqni qo'llab-quvvatlovchi demokratik, dunyoviy va ko'p millatli davlat bo'lishi va uchinchisi Qrim Respublikasi mustaqil va suveren davlat sifatida referendumning tegishli natijalariga muvofiq Qrim Respublikasini Rossiyaning yangi subyekti sifatida qo'shib olishni so'rashi bildirilgan. Bundan tashqari deputatlar o'z yig'ilishida Qrim tatarlari tili va madaniyati, ularning maktabgacha, o'rta va oliy ta'limini qo'llab-quvvatlashni va'da berdi. Biz yagona uyimizda, Qrimda birgalikda yashashni o'rgandik. Biz o'zaro muammolarimiz va turmushimizni yaxshi tushunamiz. Bugun bizga ulkan imkoniyat, Qrimda milliy totuvlik va tinchlikka asoslangan millatlararo jamiyat qurish imkoniyati berildi, dedi Qrim Oliy Kengash raisi Vladimir Konstantinov. Shu bilan birga Konstantinov Qrim tatarlari bilan muzokaralar olib borilayotgani va hozircha natijalar ochiqlanmasligini aytib o'tdi. Ozodlik Qrim tatarlarining aksar qismi Ukrainadan ajralish niyatida emasligi to'g'risida xabar berib kelmoqda. Parlament yig'ilishida tatarlarni qo'llab-quvvatlash uchun Tatariston Respublikasi prezidenti Rustam Minnixanov yetib keldi. U yangi tuzilayotgan davlat bilan allaqachon munosabatlar o'rnatilganidan maqtandi. Ayni paytda butun yarimorolda 16 mart kunga mo'ljallangan referendumga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Jami umumxalq ovoz berishda 1250 ta saylov uchastkalari faoliyat ko'rsatishi xabar qilindi. Yakshanba kuniga belgilangan referendumda fuqarolardan Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatlashi yoki qo'llamasligi so'raladi. Ayni paytda Ukraina parlamenti Qrim parlamenti referendumni bekor qilmasa, uni tarqatib yuborishga tahdid qildi. G'arb davlatlari va Ukrainaning yangi hukumati Qrimdagi referendumni noqonuniy deb atab, uning natijasi tan olinmasligini ta'kidlagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiya harbiylari nazoratida qolayotgan Qrim yarim orolining aynan Moskva tomonidan qo'yilgan yangi hukumati, Rossiya parast parlamenti Qrimni mustaqil respublika deb e'lon qildi va olingan so'nggi xabarlarga qaraganda Qrim hududidagi barcha mulkni jamoat va davlat tashkilotlari, qolaversa harbiy garnizon, harbiy kuchlarni natsionalizatsiya qilish haqida qaror chiqardi yangi hukumat, Rossiya parast hukumat. Demak, bu qarorga ko'ra endilikda Qrimdagi harbiy bazalar, harbiy istihkomlar va harbiy dengiz kuchlari Ukraina tasarrufidan o'tib, o'zini mustaqil deb e'lon qilgan Qrim hukumatiga qarashli bo'ladi va Ukraina harbiy dengiz kuchlarining bu hududlarga kirishi Sevastopolga kelishi taqiqlanadi. Demak, ko'rib turganingizdek, Qrimdagi vaziyat kun sayin chigallashib, keskinlashib bormoqda, ammo hozircha pushkalar ovozi eshitilmayotir. Bu degani diplomatik so'zlashuvlar davom etmoqda. 1994-yili Ukrainani o'z yadroviy qurolidan voz kechtirish evaziga uning mustaqilligini, suverenitetini garantiyalash, kafolatlash vakolatini o'ziga olgan Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Fransiya qolaversa, Germaniya hukumatlari Rossiya bilan diplomatik bir yechim topishga harakat qilmoqdalar, ammo bu yechim uchun ajratilgan vaqt tugab bormoqda va hafta oxiriga qadar agar Rossiyadan mana shu mojaroni muzokara yo'li bilan hal qilish tomon bir qadam tashlangani ko'rilmasa, Yevropa Ittifoqi va Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya yetakchilariga nisbatan jiddiy sanksiyalar qo'llash bilan popsa qilmoqdalar. Bugungi muloqotimizni yana Ukraina atrofidagi navbatdagi voqea tafsiloti bilan davom ettiraman. Seshanba kuni Rossiyaning Rostov shahrida ikkinchi bor matbuot anjumani o'tkazgan Viktor Yanukovich o'zini hali ham Ukrainaning yagona legitim prezidenti va mamlakat qurolli kuchlari bosh qo'mondoni deb hisoblashini iddao qildi. Yanukovich Ukrainada may oyiga belgilangan prezidentlik saylovini ham noqonuniy deya atadi. Tafsilotlarni Hasanjon davom ettiradi.
Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich 11 mart kuni Rostov shahrida o'tkazgan matbuot anjumanida xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat yaxshilangan zahotiyoq Kiyevga qaytishini, bunga oz vaqt qoldi deya iddao qildi. Yanukovich Ukrainada muddatidan oldin may oyiga belgilangan prezidentlik saylovini noqonuniy, hozirgi hukumatni esa aksil konstitutsiyaviy xunta deb atadi. Ukrainada kechayotgan voqealar xususida chuqur tashvishda ekanini ta'kidlagan Yanukovich mamlakatda ashaddiy millatchilar va neofashistlar harakat qilmoqda dedi.
За ширмой какого-то якобы правомочного правительства
Go'yoki qonuniy salohiyatga ega hukumat niqobi ostida mamlakatda ultramillatchilar va neofashistlar harakat qilmoqda. Ular prezident lavozimiga ham ko'z tikkan. Ular mahalliy boshqaruv organlarini kuch bilan bosib olmoqda. Ular nafaqat poytaxt Kiyevda, balki boshqa joylarda ham militsiya va xavfsizlik xizmatlari rahbarlarini lavozimidan bo'shatmoqda, dedi Yanukovich. Sobiq prezident o'z chiqishida Ukraina armiyasi banderachilar qo'liga o'tayotganini iddao qildi.
Они хотят поставить армию под знамя Бандер.
Ular armiyani Bandera bayrog'i ostiga o'tkazishni va fuqarolik urushi keltirib chiqarishni xohlamoqda. Ular millatchi tashkilotlar jangarilarini armiya tarkibiga kiritib, ularning qo'liga qurol bermoqchi, deya iddao qildi Ukraina sobiq prezidenti. Yanukovich Kiyevdagi noqonuniy hukumat sababli Qrim Ukraina tarkibidan ajralib chiqmoqchi ekanini qo'shimcha qildi. Yanukovich davlat to'ntarishi amalga oshirilayotgan paytda mamlakatni tark etmaganini alohida ta'kidladi. Ukraina parlamenti Viktor Yanukovichni hokimiyatdan chetlatgandan keyin ilk bor 28 fevral kuni Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazgan edi. Ukraina qarashli Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilishi arafasida Rossiya harbiylari egallab olgan Qrim parlamentining Rossiya parast deputatlari mustaqillik deklaratsiyasini qabul qildi. Yakshanba kuniga belgilangan referendumda fuqarolardan Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llab-quvvatlash yoki qo'llamasligi so'raldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukrainaning hokimiyatdan qochib ketgan sobiq prezidenti Viktor Yanukovich Rossiyaning Rostov shahrida ikkinchi marta matbuot anjumani o'tkazib, o'zini hamon Ukrainaning legitim prezidenti ekanini iddao qildi, ammo hozirga qadar aksar g'arb davlatlari, Moskvadan boshqa aksar davlatlar Ukrainaning Yanukovichdan keyin hokimiyatga kelgan yangi hukumatini e'tirof etdilar, xususan chorshanba kuni Ukraina yangi bosh vazirining Oq uyda AQSh prezidenti Barak Obama bilan uchrashib, mamlakatda yuzaga kelgan vaziyat, xususan Rossiya bilan Qrim yarim oroli ustida yuzaga chiqqan mojaro muhokama etilishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlikning Skype manzillari 24 soat davomida xizmatingizda. Ozod Skype, erkin mikrofon, ozodlik onlayn va ozod ovoz Skype manzillariga nafaqat atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi fikr, mulohaza va yangiliklar, qolaversa dasturlarimizda tilga olinayotgan mavzular yuzasidan kuzatishlaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Bugungi muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotiga ko'chadi. Toshkent hukumati 4 mart kuni mamlakatdagi barcha fuqarolar yig'inlari tarkibida mahalla posboni jamoatchilik tuzilmalarini tuzish haqidagi qarorini tasdiqladi. O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatining shakllanishini monitoring qilish mustaqil instituti tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bu tuzilma mamlakatdagi tinchlik, barqarorlik, xavfsizlikni ta'minlash, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar hushyorligi va faolligini oshirish masalalarida fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari va davlat idoralari o'rtasida o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yish maqsadida tuzilmoqda.
Mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi to'g'risidagi nizom qayd etilishicha, fuqarolarning o'z-o'zini boshqarish organlari to'g'risidagi qonunga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan. Aslida mahalla posbonlari to'g'risida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 1999 yil aprelida nizom qabul qilgandi. Ammo yangi nizom qabul qilinishi bilan hukumatning 15 yil avvalgi qarori o'z kuchini yo'qotdi. Mahalla jamg'armasi vakillariga ko'ra, hukumatning yangi nizomi mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi ishini yanada takomillashtirish maqsadida qabul qilingan. Jamg'arma xodimlari mavzuga oid boshqa savollarimizga keyinroq javob berishlarini aytishdi. Biroq shundan keyin ular bilan so'zlashishning imkoni bo'lmadi. Toshkentlik Temur aka fikricha, hukumatning mahalla qo'mitalariga oid qarorini o'zbek rasmiylarining fuqarolar ustidan nazoratni yanada kuchaytirish istagi bilan izohlash mumkin. Temur akaga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda mahalla qo'mitalari butunlay hokimiyatlarga tobe.
Agarda mahallani hokimiyat tizimidan chiqarsa, unda mahallaga bir nafi tegadigan organni husolasi bo'lardi, gap ochig'ini aytganda. Agarda bu hokimiyat tizimida bo'lsa, hokimiyatda shu martkorda.
Deydi Temur aka. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda odamlar ustidan nazorat har tomonlama kuchayayotganiga, Ukrainada sodir bo'lgan voqealar ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkinligini istisno qilmaydi. Temur akaning bu fikriga mahalla qo'mitalari ishi bilan yaqindan tanish bo'lgan Abduqahhor aka ham qo'shiladi. Uning aytishicha ham o'z-o'zini boshqarish organi deyiladigan mahalla qo'mitalarining ixtiyori o'zida emas.
Haqiqiy o'zini o'zi boshqarish bo'lsa, o'sha vakolatni o'sha narsaga berish kerak. Damkomga, hali saylaymiz-ayu damkommi. Bo'ysunish kerak emas hokimiyatga. Ular hokim nima desa o'sha ish qilishadi-da, mana bitta problema qatta. Yo'masa mana mahallaning o'zini o'zi boshqarishi mumkin. Yo'l juda ko'p mana.
Deydi Abduqahhor aka. Unga ko'ra, mahalla qo'mitalari tarkibidagi mahalla posbonlari ham rasmiy idoralarga bog'lab qo'yilgan.
Mahalla posbonidan shu bitta mahalladan ikkita saylanadi. O'sha Durjinniy dirdigi oldi. Lekin ularga oylik beradi, bilasizmi bitta nima? Endi o'sha uchastkovoyi izmidan bu chiqmaydi. O'zimizdan aytganda quloq deyishadi. Kanchin ko'p shu bolda ham kirmaydi, men quloq bo'laman milisiya deb.
Der ekan Abduqahhor aka, O'zbekistonda mahalla institutining obro'si yildan yilga tushib borayotgandan ta'assuf izhor qildi. Suhbatdoshimiz fikricha, mahallaning obro'sini ko'tarish uchun avvalo fuqarolar yig'iniga o'zini o'zi boshqarish uchun imkoniyat yaratib berish va korrupsiyani yo'qotish kerak. Toshkentlik Temur aka ham hozirgi ijtimoiy tanazzul sababini amaldorlarning yangicha ishlashga o'zlarida jur'at topa olmayotganida deb biladi.
Dunyodagi sivilizovan davlatlarda davlat tuzumi qanday tuzilgan bo'lsa, xuddi shu tuzumni yaratish kerak. Men bitta o'tirib olib, shu tuzumga 50 tani ham hali havas keladi. Bolachaqasi o'shada o'qiydi, o'shada yashaydi, lekin o'sha narsani bu yoqqa kirishga kelmayapti. Tuzumdan qo'rqib qoladi-da agarda tuzum o'zgarsa. Musofa Yevropacha o'zgarsa-da.
Deydi Temur aka. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda 9756 ta mahalla qo'mitasi faoliyat ko'rsatmoqda. Suhbatdoshlarimiz aytganidek, har bir mahalla qo'mitasida 2 nafardan posbon bo'lsa, O'zbekistonda shu kunda 20 ming chog'li mahalla posboni joylarda tartib saqlash uchun huquq-tartibot idoralariga ko'maklashayotgani ma'lum bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda kun sayin soni ko'payib borayotgan huquq posbonlari, huquq tizimlari xodimlari soni kamlik qilgan shekilli O'zbekiston hukumati endi fuqarolar yig'inlari tarkibida mahalla posboni jamoatchilik tuzilmalarini tuzish haqidagi qarorini tasdiqladi va bu degani endi fuqarolar hayotini nazorat qiluvchi, uni tartibga soluvchilar sonining yanada ko'payganini anglatadi. Marhamat, bu o'zgarish xususida qanday fikrdasiz? Fikr mulohazalaringizni Ozod Skype, Ozodlik Online, Erkin Mikrofon Skype manzillariga yo'llang. Qolaversa, Erkin Mikrofon uchun ajratilgan telefon raqamlari bizga sim qoqib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi deb qidirib, YouTube'dan bizning sahifamizni topsangiz, bu yerda nafaqat alohida maqolalarimizni alohida audio formatda tinglash, balki onlayn formatidagi dasturlarimizni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'lasiz. Ozodlik onlayn, Ozod javob, Ozod bahs va Ozod navigator, Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlari, demak, YouTube'dan ana shu muloqotlarni tomosha qilish imkonidan foydalaning. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Farg'onalik huquq faoli G'anixon Mamatxonovning 4,5 yillik qamoq muddati 10 mart kuni tugab, huquq faoli ozodlikka chiqarilishi lozim edi. Biroq huquq faolining o'g'liga tayanib xabar tarqatgan yana bir huquq faoli Abdusalom Ergashevning ozodlikka bildirishicha, G'anixon Mamatxonov bir necha kun avval qamoqxona ichki tartibini buzganlik aybi bilan jarima izolyatoriga tashlangan. Human Rights Watch kabi qator xalqaro tashkilotlar G'anixon Mamatxonovni O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar ro'yxatiga kiritib kelmoqda. Mamatxonov taqdiri bilan bog'liq qo'shimcha va so'nggi ma'lumotlar o'rganish uchun ayni daqiqalarda, demak, huquq faoli Abdusalom aka Ergash bilan bog'lanib, u kishidan o'rganishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom mehribon.
Man Zamiraman. Man jonli studiyadasiz, Abdusalom aka. Rahmat suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Mana shu yana bir xavotirli xabar keldi. O'zbekistondan yoshlari qariyb 70 ga borib qolgan G'anixon Mamatxonovning 4,5 yillik qamoqdan chiqishi kerak bo'lgani holda u kishining jazosi qaysidir ma'noda yana uzaytirilgani haqidagi xabarlar keldi. Nima sizda qanday tasdiqlangan ma'lumot bor? Zotan asosiy ma'lumot manbaimiz o'zingiz bo'lasiz, Abdusalom aka, marhamat.
G'anixon Mamatxonovning oila a'zolari 6 mart kuni G'anixon bilan uchrashuv olish uchun uni chiqishidan oldin G'anixonning o'zini iltimosi bilan chiqishidan 3-4 kun oldin borishgan edi. Uning kiyimlari, boshqalarini olib shu kuni man o'g'li Jamolxonga telefon qilsam, o'sha Qiziltepada ekan, unga amaki bir boshqacharoq hozir xabar berishdi bizga, svidaniya beradigan o'sha xodimga o'tara bo'lsam, darajacha ichki tartibni buzib qo'ygan edi, shuning uchun izolyatorga kiritib yuborilgan. Sizlarga olamni siz qaytib ketavering chiqqanda o'sha xabar eshitasiz deyishgan. Shundan keyin gaplashganimdan keyin nima qilmoqchisizlar desam, shu koloniya boshlig'iga kirmoqchiman, soat 4 kelar ekan, shu bilan gaplashgandan keyin bir narsa aniq bo'lardi deb manga telefon qilib yuboring, o'sha tafsilotlari bo'yicha iltimos qilgandim, lekin telefon qilmadi. 4 keyin telefon qilishni boshladim. Har kuni telefon qilishimga qaramasdan har ikkala nomeri o'sha o'g'li Jamolxon nomerlari yopilgan edi.
Biz ham bog'lana olmayapmiz zotan Jamolxon bilan. Assalomu aka, demak u kishini qanchaga mana shu ichki tartibni buzganlik iddaosi bilan yana qanchaga uzaytirildi taxminan? Xabaringiz bormi?
Yok haberim yok. Bu hakkında aile azalarıyla bilmedi. Bana bugün şu çiftlikte yakın oğlu Cemal Han bana aldım geçelim. Şu haberini yetkildi. Bir gün o şekilde durduk. Dedem o şekilde çıkışını paylat. Çıkardı yankını keçer. Yanını maksak. Müracaat kısa yiyerek bedelerin çıkmaydı. Bu başka bölgeye hitap kılmaydı. Bu işe bargen cahiden haber alasılar. Yeni ne oldu? Çok şimdi işte tartıştı. Rüzgarın içinde daha çıktı. Başka tasvilatlardı. Açışmadı değildi. Ne kılışınız mümkünse şu yukarı tasvilatlarda ya ki bu olmuşsa işe bargen cahide. Sütke müracaat kılarsılar.
Hazır kuşunu kayırge etap kılınışıyam normalı mı?
Kayırge etap kılınışıyam normalı mı? Artık karar ya hücret verirler. Sığır makamiyem. Osha darajada uzoqladi, yoshlarga ham osha keyin yetkaziladi deb aytishdi. Umuman ular bexabar sud bo'ldimi, unga muddat qo'shib berildimi yoki osha jazo izolyatorida berilgan nima qo'shimcha bo'ldimi jazo kunlari umuman bundan bexabar hech qanaqa tushuntirish aytishmagan, faqat shu boshqa joyga yetib qilinadi deb aytishgan.
Abdusalom aka, G'anixon akani yoshlari nechida? Adashmasam 70 larga borib qolganlar. Sog'liqlari yaxshi emasligi haqida oldin ham xabar bergan edik. Yuraklarining mazasi yo'q shekilli.
61, 62 yoshlarda G'anixon o'zi. Keyin jazo muddati 4.5 yil emas, 5.5 yilda 5.5 yil kecha tugadi.
5.5 yillik qamoq jazosini o'tab bo'lganlariga qaramasdan, o'sha qamoqda adashmasam yuraklarining mazasi bo'lmaganiga qaramasdan, demak yana ichki tartibni buzdi degan iddao bilan uzaytirilyapti. Zotan Abdusalom aka, bunaqangi uzaytirishlar O'zbekiston qamoqxonalari uchun yangilik emas. Asosan mana G'anixon aka ham siyosiy mahbuslardan sanaladi, o'sha xalqaro huquq tashkilotlari ro'yxatidagi Mamadali Mahmudov, Yomana Murod Jurayev bir necha bor va boshqa siyosiy mahbuslarni ozod etilish muhlati kelishi bilan o'sha aynan shu bahona bilan ichki tartibni buzdi, yo chiroqni vaqtida o'chirmadi, yo gazeta o'qish mumkin bo'lmagan joyda gazeta o'qidi degan bir juda bir ta'sirdan qaraganda kulgili bir iddaolar bilan qamoq jazosini uzaytirish holatlari ko'paymoqda. G'anixon akani nima uchun mana 5.5 yillik jazosini o'tab bo'lgan odammi yana ushlash kerak deb topishyapti. Nima deb o'ylaysiz?
Mana shu sababni aniqlayman deb men o'g'illari orqali aniqlay olmadim. Afsuski mana hozirgacha telefonlari ishlamayapti. Yana o'sha telefonlari bo'lsa, uyining telefoni ham bo'lsa, o'g'lini qo'ldan kela telefoni ham bo'lsa, ertaga borib yana bir o'rganishga harakat qilaman. O'g'lidan bir tuzukroq bir asosliroq bir narsa chiqmadi. Men o'zimni hayronman. Muddati jazo muddati tugayotgan mahbuslarga qo'shimcha ancha bir 5 kun yo 6 kun yoki biror oy oldin sud kuttirib uni ochiq aytib qo'shishar edi, lekin mana G'anixonga bog'liq bo'lgan holatni man birinchi marta uchratdimman. Ehtimol bu o'sha izolyatorga kiritib yuborilgan muddatga ushlab turishadimi yoki nimadan boshqa.
Abdusalom aka, endi bu kishini mana shunaqangi bir qonunda ko'zda tutilmagan tarzda uzaytirilayotgani jazo muddatini shu holatga qarshi bir huquq faollari qandaydir bir harakat qo'llaysizlarmi, biron bir harakatlar bo'ladimi endi bu kishini taqdiriga bir jamoatchilik e'tiborini jalb etish uchun?
Endi albatta, endi oldin mana hozirdan boshlab biz o'rganishni boshladik. Nima sababdan? Hali bir narsani tayin yo'q, u muddat qo'shilganmi yoki bo'lmasa yana bir qaytarib aytyapman, o'sha jazo izolyatoriga kiritib yuborilgan o'sha muddat o'tishigacha jazosi uzaytirilganmi yoki qo'shimcha bir jinoiy ish ochib turib unga qo'shimcha jazo berilganmi, ularni hali bir tayin yo'q. Shularni o'rganganimizdan keyin albatta shu holatga qarab turib turilmaydi. Endi albatta jamoatchilikni jalb qilamiz bu holatga.
Rahmat Abdusalom aka. Demak, G'anixon Mamatxonovning keyingi taqdirini biz ham ozodlikda siz bilan birga kuzatishda davom etamiz. G'anixon Mamatxonov 2009-yilning 10-oktyabr kuni hibsga olinib, O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211 moddasi pora berish va 168 moddasi firibgarlik bo'yicha ayblanib, mana eshitganingiz kabi 5.5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Farg'ona Farg'ona viloyat apellyatsiya sudi bu muddatni 4.5 yilga tushirib, jazoni manzil koloniyasida o'tash haqida qaror qabul qilgan edi. 2010-yilning aprelida esa Mamatxonov manzil koloniyasidan yana qamoqxonaga o'tkazildi va mana eng so'nggi xabarlarga qaraganda ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan kun arafasida u kishini qamoqxona ichki tartibini buzdi degan iddao bilan yana izolyatorga tashlangani aytilmoqda. Demak, O'zbekistonda huquq faollari, muxolifat faollarini turli ayblar bilan qamoqqa tashlash xalqaro jamoatchilik noroziligiga sabab bo'lib kelmoqda va Human Rights Watch kabi nufuzli xalqaro tashkilotlar ro'yxatida siyosiy mahbuslar deb atalgan mahbuslarni ozod qilish taraddudi yillardan beri davom etmoqda. Ammo hozircha O'zbekiston hukumati bunday so'rov ularni ozod qilish talablariga ijobiy javob berishga shoshilayotgani yo'q. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. Ukrainaga qarashli Qrim muxtor respublikasida Rossiyaga qo'shilish borasida referendum o'tkazilish arafasida Rossiya parast Qrim parlamenti deputatlari mustaqillik deklaratsiyasi qabul qildi. Ukrainaning hokimiyatdan chetlatilgan prezidenti Viktor Yanukovich bugun Rostov shahrida matbuot anjumani o'tkazib, o'zining hamon Ukrainaning legitim prezidenti ekanini iddao qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Qozog'iston prezidenti Nazarboyev bilan Ukraina bo'hroniga doir vaziyatni muhokama qildi. Yakshanba kuni 56 yoshida vafot etgan Afg'oniston vitse-prezidenti Muhammad Qosim Fahimi bugun dafn etildi. Malayziya havo yo'llariga qarashli 239 yo'lovchi o'tirgan uchqich taqdiri hamon noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston hayotiga doir yangilik va uning tafsilotlari bilan davom etadi. O'zbekiston poytaxti bozorlarida sotilayotgan ba'zi asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi aytilishicha so'nggi bir oy ichida 15-20% qimmatladi. Aholiga ko'rsatiladigan ba'zi xizmatlar narxi esa 50% oshgani kuzatildi.
Ozodlik hamkorlaridan biri Toshkentning Farhod bozoridagi ba'zi muhim oziq-ovqat mahsulotlarining so'nggi bir oydagi dinamikasini o'rgandi. Hamkorimiz taqdim etgan qiyosiy tablitsadan mol va qo'y go'shti so'nggi bir oy ichida 12.5%, pista yog'i 10%, sariyog' qariyb 11%, kartoshka ham shunchaga qimmatlaganini kuzatish mumkin. Ayni paytda guruch va non narxida o'zgarish yo'q, biroq ba'zi xizmatlar narxi, masalan, avto to'xtov joyi xizmati narxi 25% oshgan. Toshkentlik savdogar Mirkomil Toshkandining aytishicha, import qilinadigan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari ham so'nggi fevralning 3-10 kunligi boshidan buyon oshib ketdi.
15%dan 25%. Fevralning 20-sidan bugungacha gap. Masalan, kofe, Rossiya Ukrainadan keladigan shokolad, sariyog'. Bizda O'zbekistonda sariyog' chiqmaydi. Bizda O'zbekistonda chiqadi, molochno rastlinnoe maslo chiqadi.
Dedi Mirkomil Toshkandi. O'zbekiston bozorlarida oziq-ovqat va xizmatlar narxlari oshgani to'g'risida O'zmetronom sayti ham xabar qildi. Mazkur nashr bir oy oldin 5500 so'm turgan 200 gramli sariyog' bugun 7500 so'mga sotilayotganini, bozor yonidagi avto to'xtov joyi xizmati narxi esa 1500 so'mdan 2000 so'mga ko'tarilganini xabar qildi. Keltirilgan narxlarni Toshkentdagi poliklinikalardan birining jarrohi maoshiga qiyoslab ko'rish mumkin. O'zini doktor Shokirov deb tanishtirgan jarroh 1.5 stavka ishlashini, oyiga 600 ming so'm maosh olishini ozod nazar eshittirishi savollariga javob berayotib aytgan edi. Demak, doktor Shokirov bir oylik maoshiga shu kunda taxminan 24 kilo qo'y go'shti sotib olishi mumkin. Doktor Shokirov bir oy oldin bitta oyligiga taxminan 27 kilo qo'y go'shti sotib olishi mumkin edi. Demak, bir oylik inflyatsiya doktorning 3 kilo go'shtini yeb qo'ydi. Ha, aytgancha, O'zmetronom sayti davlat poliklinikalarida ishlaydigan vrach ko'rsatadigan xizmat haqi 10 ming so'mdan 17000 so'mga ko'tarilgani to'g'risida ham xabar qildi. Biz doktor Shokirov bilan yana bog'landik. U davlat poliklinikasida tibbiy xizmatning pullik turi yo'q dedi. Toshkentdagi 32-chi poliklinika telefonini ko'targan xodima ham doktor Shokirovning gapini takrorladi.
Bani poliklinikada bepul. 32-chi oilaviy poliklinika bu.
Bepul hamma xizmatlar.
Hamma xizmat bepul, ha?
Pullik turi yo'qmi pulligi?
Pullik turi bizda bo'tda yo'q qattilar uchun.
Bolalar uchunchi?
Bolalar uchun ham yo'q. Bizda umuman pullik xizmat yo'q umuman.
Masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan Sog'liqni saqlash vazirligi mutasaddilaridan esa savolimizga javob olib bo'lmadi. Vazirlik bo'limlari har doimgidek xushmuomalalik bilan bizni bir-biriga yo'naltirishdan nariga o'tmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston poytaxti Toshkent bozorlaridagi asosiy iste'mol mahsulotlari narxi bir oy ichida 20%gacha qimmatladi. Sizning bozorlaringizdagi narx-navoda o'zgarish qanday? Bu xususdagi yangiliklarni ham yana Ozodlikning Ozod Skype, Ozodlik Online erkin mikrofon va Ozod ovoz Skype manzillariga yo'llang. Qolaversa erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling, WhatsApp raqamimizga SMS yoki suratlar yo'llang. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston,
Amerika ovozi,
Rossiya. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlikning jonli interaktiv loyihasi bo'lmoq Ozodlik Online har dushanba Toshkent vaqti bilan 21:05 dan 22 ga qadar ham onlayn ham jonli efirda xizmatingizga chiqadi. So'nggi Ozodlik Online Rossiya hukumatining sobiq SSSR hududida yashovchi xorij fuqarolariga Rossiya fuqaroligini berishni soddalashtirishga oid qonun loyihasiga bag'ishlandi. Va Rossiya sizga pasport bermoqchi, olasizmi degan savolga bag'ishlangan onlaynning so'nggi sonini 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa YouTube'dagi Ozodlik sahifasidan topib, tinglash va tomosha qilish imkoniga egasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumani hududidagi qishloqlarda bo'rilar galasi aholi chorvasiga hujum qilib, qo'ylarini bo'g'izlab ketayapti. Tuman hokimligidagi bo'rilarga qarshi kurash bo'yicha ishchi guruh ma'lumotiga ko'ra, so'nggi qariyb 20 kun ichida jami 27 ta yovvoyi hayvon otib o'ldirilgan.
Kunlar isishi bilan To'raqo'rg'on tumani hududida bo'rilar galasi aholining chorva mollariga hujum qilayotgani haqida Ozodlikka xabar yo'llagan To'raqo'rg'onlik manbaga ko'ra, bo'rilar hujumi ayniqsa tumanning Ibrat jamoa xo'jaligi hududida ko'proq kuzatilyapti.
O'sha 40 ta mollarimiz bor-da, Ibrat hududi bor, o'sha 40 bor o'sha tomonlarda bo'ldi shunaqa holatlar. Shunaqa deyishlar bu xonadonlarga kirib, shu 2-3 ta shu qo'ylar nima qilib yetib ketayotganlarini. Ibrat jamoa hududi bor. Ibrat nimasi mana markaz o'zida, To'raqo'rg'on o'zida, tuman markaziga yaqin nima uzoq bo'lmagan joyda. Qo'ralar ichiga kirib yetib ketyapti ekanda. Yo'q, urmoq yo'q, endi bilmayman, endi qayerdan kelyapti ular. O'sha qirliklardan tushyaptimi yoki Kosonsoy tog'laridan tushyaptimi? Kosonsoyda tog' bor-da, bizdan o'zida 25-30 km uzoqlik.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz To'raqo'rg'onlik manba. To'raqo'rg'on tuman hokimligidagi o'zini tanishtirmagan mulozim bu xabarni tasdiqlab, talofatlar ko'lami borasida aniq raqamlar yo'qligini ta'kidladi. Uning aytishicha bo'rilarga qarshi kurash borasida tuman hokimligida ishchi guruh tuzilgan bo'lib, obodonlashtirish bo'limi va tabiatni muhofaza qilish bo'limlari hamkorligida bo'rilarni ovlash uchun maxsus otryad ham tashkil qilingan. Mulozimning aytishicha, maxsus otryad a'zolari joriy yilning 21 fevraldan buyon
yovoyi mushuk, yovoyi it, bo'ri, chiya bo'ri kabi jami 77 ta yovoyi hayvonni otib o'ldirgan. Hokimlik mulozimiga ko'ra, chorvasiga bo'rilar hujum qilgan aholiga davlat tomonidan hech qanday moddiy yordam ko'rsatilmagani uchun odamlar bo'rilar hujumi borasida militsiyaga murojaat qilmaydi. Aynan shu bois bo'rilar tomonidan bo'g'izlangan chorva mollari sonini aniqlash imkoni kamligini qo'shimcha qildi hokimlik mulozimi. O'tgan yilning bahorida ham tog'li hududlardagi qishloqlarda bo'rilar gala-gala bo'lib aholining qo'y va otlariga hujum qilgani kuzatilgandi. Jumladan Toshkent viloyatining Chirchiq, Qibray va Bo'stonliq tumanlaridagi tog'li qishloqlarda yashovchi aholining chorvasiga bo'rilar hujum qilib, qo'y va otlarni bo'g'izlab ketgandi. Shuningdek, O'zbekiston Adliya vazirligining rasmiy nashri Inson va qonun gazetasi ham Jizzaxning G'allorol va Forish tumanlarida bo'ri va tulkilar ko'paygani haqida xabar qilib, bo'rilarning aholi xavfsizligiga daxl qilgan yana bois ayrim qishloqlarda tungi navbatchilik ham tashkil qilingani haqida yozgandi.
Shunday qilib Namanganning To'raqo'rg'on tumanidagi ayrim qishloqlar och bo'rilar hujumiga uchramoqda. Bu bo'rilar aholining, demak, chorvasini bo'g'izlab ketmoqda. Bu va boshqa voqealarga oid yangilik xabarlar bo'lsa, umuman atrofingizda bo'layotgan boshqa jarayonlardan jamoatchilikni xabardor qilmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlikka xabar yo'llang. Buning uchun Skype manzillarimiz, WhatsApp va erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizdan foydalaning. Bu raqamlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasidan topasiz. O'zbekiston ichkarisida yopib qo'yilgan saytimizga kirish uchun esa davon.info proxy saytidan foydalaning.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hamkasbim Alisher Siddiq aytmoqchi, Ozodlikning Twitter xabarlar lentasidan dasturlarimizdan o'rin olmayotgan ayrim yangiliklar joy oladi. Masalan, eng so'nggi xabarimiz Twitterdagi Moskvaning Qizil maydonida Qrimning Rossiyaga qo'shilishini qo'llovchilar namoyish o'tkazmoqda degan xabar turibdi. Demak, Twitter ijtimoiy tarmog'idan Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning qaynoqqina xabarlar lentamizni kuzatish imkoniga ega bo'lasiz. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti yangiliklari bilan davom etadi. General Motors O'zbekiston shirkati Toshkentda yangi Chevrolet Orlando oilaviy mini vanining taqdimot marosimini o'tkazdi. Hozircha mazkur rusumdagi avtomobillarning qachon sotuvga chiqarilishi, ularning narxi qanday bo'lishi va xususan bu yangi rusumdagi mashinalarning aynan qaysi valyutaga sotilishi haqida xabarlar yo'q.
Chevrolet Orlando'ning taqdimot marosimi Toshkentdagi Drives Village avtosalonida o'tkazilgan. Avtosalon rasmiysining aytishicha, avtomobilning qachon sotuvga chiqarilishi hozircha noma'lum.
На продаже я, честно говоря, не знаю, но в конце этой недели или на следующей неделе уже приходите, наверное, будет она как бы выставлена на показ.
Qachon sotuvga chiqarilishini men rostin aytsam bilmayman. Shu hafta oxiri yoki keyingi haftada kelsangiz, uni ko'rgazmaga qo'yamiz. Sotish sharti bilan ko'rgazmaga qo'yamizmi yoki faqat taqdim uchunmi, bu ham noma'lum hozircha, dedi Drives Village xodimi. Uning aytishicha, Chevrolet Orlando faqat naqd pulga sotilishi nazarda tutilgan.
Цена и ни за какую валюту еще пока ничего не известно. Пока наличными, перечислений пока нету.
Uning narxi va qaysi valyutada sotilishi hozircha noma'lum, lekin u naqd pulga sotiladi. Pul o'tkazish yo'li bilan hozircha sotilmaydi, dedi xodim. General Motors O'zbekiston shirkati rasmiysi ham 10-mart kuni taqdimot marosimi o'tkazilgan Chevrolet Orlando yuzasidan hozircha ko'p narsalar aniqlashtirilmaganini, shirkat rahbariyati bu masalani endigina o'rganishni boshlaganini aytdi.
Prezentatsiya
kechi bo'ldi, rahbariyat tomonidan qoldi, nima qilingani yo'q, aytilgani yo'q ma'lumot. Qachon sotuvga chiqish to'g'risida? Hozir aniqlik kiritdi deyildi shu masalaga.
Yangi avtomobil to'g'risida tarqatilgan ma'lumotda aytilishicha, Chevrolet Orlando 7 o'rinli o'rtacha hajmdagi oilaviy minivan hisoblanadi va Chevrolet Cruze sedani platformasi asosida yaratilgan. Mazkur avtomobil General Motors Korea guruhi tomonidan loyihalashtirilgan. Chevrolet Orlando Xorazmdagi zavodda yirik tarmoqli yig'ish texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Minivan dvigateli 141 ot kuchiga ega, mashina 100 kilometrga 7.9 litr benzin sarflaydi va 6 bosqichli avtomat transmissiyasiga ega. Chevrolet Orlando avtomobili loyihasi 2009 yilda General Motors shirkati tomonidan ishlab chiqilgan va 2010 yilda Janubiy Koreyadagi zavodda konveyerga qo'yilgan. 2011 yildan boshlab Chevrolet Orlando Yevropa mamlakatlarida sotuvga chiqarilgan va o'rtacha 23 ming AQSh dollaridan sotilgan. Ayni paytda Farg'onadagi ozodlik manbalari, ayoqi sohiblari General Motors O'zbekiston shirkatida ishlab chiqarilgan narxi qimmat avtomobillarni, ya'ni 90 million so'm turadigan Captiva 3 ni sotib olishga majburlanayotgani haqida ma'lumot bergan edi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxining Rossiya va Ukrainada o'zbekistonliklarga sotilayotganidan qariyb 2 barobar arzon ekani kuzatiladi. Yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega ekani aytiladigan General Motors O'zbekiston qo'shma korxonasidan Nexia, Cobalt, Lacetti, Malibu, Sentra kabi sedan, kichik hajmdagi Matiz va Spark, Damas kichik avtobusi va Captiva rusumidagi avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Eshitganingiz kabi, O'zbekistondagi General Motors shirkatida ishlab chiqarilayotgan qimmatbaho mashinalar rusumi yana bittaga ko'paymoqda va 10 mart kuni Toshkentda shirkat Chevrolet Orlando oilaviy minivanini taqdim etdi. Hozircha bu qimmatbaho mashinaning narxi, uning qaysi valyutada sotilishi, qachon sotilishi haqida aniq ma'lumot jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Ayni paytda O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va narxi qo'shni mamlakatlardagidan ancha qimmat bo'lgan o'z mashinalarini oldirish uchun O'zbekiston rasmiylari puli borlarga bosim o'tkazayotgani ularni ana shu qimmatbaho rusumdagi mashinalardan sotib olishga majburlayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shundaylar orasida siz ham bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikka xabar yo'llang. Bu jarayonlarni o'rganishda, kuzatishda birgalikda davom etamiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Ozodlikning yana bir jonli interaktiv loyihasi Ozod navigator dasturining yangi soni 12 mart chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da ham onlayn ham efirda xizmatingizga chiqadi va navbatdagi Ozod navigator xorijda nogiron normal hayot kechiradimi degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat, o'zingiz yashab turgan mamlakatlardagi nogironlar hayotiga oid kuzatish ishlaringizni 12 mart Toshkent vaqti bilan 21:05 dan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jamoatchilik bilan o'rtoqlashing.
Asadbeyning qo'rg'oniga qush ham qo'nmas deydilar.
Va nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning eng taniqli xonandalaridan biri bo'lmuş Sherali Jo'rayevning keng jamoatchilik oldida qo'shiq kuylamay qo'yganiga yillar bo'lmoqda. Sherali Jo'rayevning internetda tarqalgan navbatdagi qo'shig'i Rog'un va Qambarota GSlarining ekologik zarariga bag'ishlangani haqida Ozodlik o'tgan dasturlarida xabar bergan edi. O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo so'zi bilan yozilgan mazkur qo'shiq ayni paytda Amudaryo va Sirdaryoning yuqori oqimlarida qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqaga yetkazishi mumkin bo'lgan zararini qo'shiq vasilasida ifoda etadi. Demak, O'zbekiston xalq artisti 67 yashar Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'i internetga sizib mashhur bo'layotgan ayni kunlarda Hofizning o'g'li Zohirshoh Jo'rayev bu qo'shiqning otasiga oidligini rad qildi. Zohirshohning aytishicha otasi bunday qo'shiq kuylamagan, shunchaki bir ijodkor tarafidan taklif bo'lgan xolos. Bundan oldin Sherali Jo'rayevning bu qo'shiqni aytganini Hofizning matbuot kotibi Ozodlikka tasdiqlagan edi. Matbuot kotibi qo'shiq tayyor bo'lsa-da Hofiz uni yanada qiyomiga yetkazish ustida izlanayotganini bildirgan edi.
Bu qo'shiq audiosini Ummon Imprint nashridan tingladik. O'zbekistondagi Ummon guruhining o'zini Anvar deb tanishtirgan prodyuseri Sherali Jo'rayevning bu qo'shig'ini internetga joylamaganini va Ummon Imprint nashriga aloqasi yo'qligini aytdi.
Yo'q, biz qo'ymaganmiz, saytga aloqamiz yo'q umuman.
O'zbekiston xalq shoiri senator Iqbol Mirzo qalamiga mansub bu qo'shiqda Tojikiston va Qirg'izistondagi Rog'un va Qambarota GSlari aniq keltirilmaydi. Qo'shiqda to'g'on qurib o'z qo'shnisiga choq qazigan qo'shnilar ma'lumot qilinadi. Qo'shiq matnida to'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar va qishda qorni qizg'anguvchi pastlar tanqid qilinadi.
Obi rahmat deb yomg'irga kaftim ochgan ajdodlar. To'g'on qurib daryolarga to'g'onoq bo'lgan zotlar. Bandalarning rizqu ro'zin qiyiq to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay.
Bu misralardan keyin mintaqadagi ikki davlat Qozog'iston va Turkmaniston manfaatlari haqida ham ishora ketadi.
Bu daryoda turkman suygan orolning ham haqqi bor. Yassaviylar ekib ketgan niholning ham haqqi bor. Non urmasin, tuz tutmasin orolning ham haqqi bor. Sira ham amu daryolarning suvim to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Bandalarning rizqu ro'zin qiyib bo'g'ib bo'lmag'ay.
Keyingi misralarda esa Orol fojiasi va transchegaraviy daryolar quyusidagi hududga yetkaziladigan ekologik zarar to'g'on qurgan qo'shnilar zimmasiga yuklanadi.
Qishda qorni qizg'anguvchi dastdan Alloh asrasin. Hamsoyaga choqlar qazgan dastdan Alloh asrasin. Tabiatdan qaytar qasos qasdan Alloh asrasin. Qalbdan chiqqan nidolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Sir daryo ham amu daryo suvim to'sib bo'lmag'ay.
Qo'shiqning so'nggi bandida esa daryolarni to'smoqchi bo'lgan nomard qo'shnilarning maqsadi amalga oshmasligi ta'kidlanadi.
Hasad bo'yining qurg'oniga qush ham qo'nmas deydilar. Xudoyimning berganiga nochas to'ymas deydilar. Noshukrning to'g'oni ko'ngli to'lmas deydilar. Savollarning havolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Daryo daryo duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay. Bandalarning rizqu ro'zim bo'lib bo'lmag'ay.
Ozodlik muxbiri bu qo'shiq haqida izoh so'rab Sherali Jo'rayevning ma'muriga murojaat qildi va javob ola olmadi. Ba'zi mahalliy jurnalistlar Sherali Jo'rayevning rafiqasi so'zlariga tayangan holda bu qo'shiq hali beri konsertlarda kuylanmasligini Ozodlik muxbiriga bildirishgan edi. Ozodlik suhbatlashgan Sherali Jo'rayevga yaqin manbalarning ta'kidlashicha, Hofiz bu qo'shiq orqali O'zbekiston rahbariyatiga yoqib, o'ziga qo'yilgan norasmiy to'g'onni sindirmoqchi bo'lgan. Qo'shiq nihoyasiga yetgandan keyin esa ba'zi siyosiy andishalar bois Sherali Jo'rayev bu ashulalardan masofalanishni vaqtincha ma'qul ko'rgan. 67 yoshli o'zbek Hofizi Sherali Jo'rayev keyingi 20 yil ichida O'zbekistonning yetakchi telekanallari va konsert zallarida qo'shiq aytmaydi. Ozodlik manbalarining aytishicha Sherali Jo'rayevning katta sahnada qo'shiq kuylashiga yuqoridan norasmiy taqiq qo'yilgan. 1947 yil 12 aprelda Andijon viloyatining Asaka tumanida tavallud topgan Sherali Jo'rayev 1966 yili O'zbekiston telekanalida Xormangiz degan ashular aytganidan keyin studentlar va yoshlar orasida anchayin mashhur bo'lib ketgan edi.
Qazaqlar Yaqub Sharhi Buxoriylar Naqshband davliyolar Sizlar qilgan duolarning yo'lin to'sib bo'lmag'ay Sizlar ichgan daryolarning suv kesib Ming yillarki turon zamin quchoq ochgan onamiz Ko'ngillardan ko'ngillar suv ichsagina onamiz Bir talda yet tirnoq edik nahot keldi onamiz Jaholatdan chap qo'l bilan o'ngni kesib bo'lmag'ay ajdodlarning zarrishtasi
Internetda paydo bo'lgan Sherali Jo'rayevning Markaziy Osiyodagi qo'shnilar orasiga nizo solayotgan suv muammosi haqidagi daryolar qo'shig'i mana eshitganingiz kabi juda go'zal qo'shiq bo'lgan, ammo nima uchundir Hofizning o'g'li Zohirshoh Jo'rayev otasi bu qo'shiqni kuylamagani, shunchaki bir ijodkor tarafidan taklif bo'lgani haqida bayonot berdi. Hozircha bunday bayonot sabablari ozodlikka qorong'u. Kelgusi dasturlarimizda bu qo'shiq va uning atrofidagi mana shu turli bayonotlarga yana balki qaytib ko'ramiz. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz boshqa to'lqinlarda davom etadi. Marhamat, ozodlik to'lqinlarini qidirib topib, muloqotimiz davomiga quloq soling. Ozodlik yangi kundan darak.